Amen. You're welcome to sit here. Good morning. Yes? Så skal vi starte vores emne op. Et sundt liv, eller et sundt Guds liv. Og vi alle sammen har jo et eller andet historie med Gud, vil jeg sige. Et eller andet tidspunkt, så har du sagt, okay, eller du har mærket, at Gud kom ind i dit liv. Og siden er du vandret med Gud, eller gået med Gud, walking with God. Og det går nogle gange sådan lidt forskelligt, vil jeg sige. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Nogle gange mærker du, eller føler du, at Gud han er ret nær, andre gange tror du, han er rigtig langt væk. Men at du er stadigvæk her, og stadigvæk tror på det, viser jo, at Gud har fat i dig, og du har fat i ham. Så hvordan får vi et sundt Guds liv? Kan man overhovedet have et sygt Guds forhold? Kan man komme spor i sit Guds forhold? Kan det være noget sygt? Fordi der jeg tænkte over et sundt Guds liv, hvad er det modsatte af sundhed? Det er sygdom. Og hvis jeg sådan tænker lidt på sygdom, hvad er egentlig konsekvensen af sygdom? Det er, at man bliver begrænset i det, hvad man gør. Man kan ikke gøre det, hvad man vil, når man er syg. Du er ikke helt fri til at gøre, hvad du vil. Og jeg vil også sige, at sygdom, det gør mig altid lidt trist og negativ. Når jeg skal ligge i min seng og ikke kan komme op. Selvfølgelig, når jeg så helt smadret og så forkølet eller så meget feber, at jeg ikke kan tænke mig, så vil jeg helst bare sove og få det ud af kroppen. Men jeg synes jo, at sygdom i det fysiske område, det er meget, meget irriterende. Og det skaber mismod. Hvis du overfører det lidt på det åndelige liv, så gælder det samme der. Hvis der er sygdom i dit gudsforhold, eller hvis det er ude af balance, så kan du hurtigt blive mismodig og negativ. Og det værste er, du kan ikke gøre det, hvad du egentlig vil. Du kan ikke gøre det, hvad du er kaldet til. Så det er faktisk rigtig godt og vigtigt, at vi har et sundt gudsliv. Og ligesom der er nogle ingredienser til et sundt fysisk liv, altså motion, god mad og alle de ting, som vi kan finde på, så er der også nogle ingredienser, som gør, at vi får et sundt gudsliv. Og jeg ved ikke, om du har tænkt over det. Hvad skal der til, at du får et sundt liv med Gud? Hvad skal der egentlig til? Hvad er sådan de afgørende faktorer? Vil du sige, nå jamen, der skal bare en god menighed til, eller jeg skal bare læse min Bibel, så har jeg et sundt gudsliv, eller jeg skal bare bede hver dag, eller du har sikkert forskellige svar på det. Hvad skal der til, at jeg har et sundt liv med Gud? Jeg har fundet på tre ting, som jeg tror er meget, meget vigtige, at vi får et sundt Guds liv, og de kommer her. Det er, at vi sådan i løbet af vores liv får et sundt Guds billede. Tænk, at du har et forkert billede af Gud. Det påvirker hele dit gudsforhold, rigtigt? Hvis du tænker, at han er en tyran, som bare vil det værste af dig, og han vil slå dig hver eneste dag, står der hele med løftet pegefinger, eller han venter kun at smide de andre i helvede, og alle de der forskellige idéer, vi har om Gud, eller Gud, hvor er du henne? Du er ikke interesseret, du er ligeglad. Hvis du har sådan et gudsbillede, det vil påvirke alt, hvad vi gør. Er vi enige? Så er det vigtigt, at vi har et sundt gudsbillede. Men det er lige så vigtigt, at vi har et sundt selvbillede. Fordi hvis du tror, at Gud er en god Gud, og du læser noget i Bibelen om ham, og du tænker, hey, det er en fantastisk Gud, men jeg er bare det sidste skid. Altså, jeg er bare den sidste. Jeg er en lus. Og det vil også påvirke dig i dit forhold til Gud, fordi du tør slet ikke snakke med ham. Han er så hellig og så ren, og du er så uren og så uheldig, du tør ikke være sammen med ham. Er vi ikke enige om det? Så vi skal kigge lidt på, hvordan ser jeg ind i vores selvbillede ud. Og et sundt selvbillede bidrager til et sundt gudsforhold. Og det sidste er selvfølgelig et sundt verdensbillede. Fordi det er vigtigt, at vi har et billede, som svarer til virkeligheden, og ikke bare lever i en illusion. Hvordan ser vi på samfundet? Hvordan ser vi på skabelsen? Se, nogen siger, at det er faktisk lige meget, om du tror på skabelsen, om Gud har skabt jorden, eller om den bare er opstået gennem Big Bang. Men der er kæmpe forskel, hvad du tror på. Hvis du tror på, at vi stammer fra aberne, så er faktisk, det har kæmpe konsekvenser. Hvis du tror på, at Gud har skabt dig, og livet er helligt, så påvirker det virkelig den, hvordan du behandler mennesker. Så jeg vil sige, hvis vi vil have et sundt liv som kristne, så kræver det et sundt gudsbillede, et sundt selvbillede, og selvfølgelig også et sundt billede på de andre ting, på verden omkring os. Og her har vi så en lille udfordring. Fordi vi har jo ikke alle sammen et sundt gudsbillede. Og vi har ikke alle sammen et sundt selvbillede. Jeg vil gå så langt og sige, at vi har alle sammen et forkvaklet billede af Gud, af os selv og verden omkring os. Fordi vi alle sammen har en baggrund, og vi er blevet præget af denne verden, og denne verden er ikke kun god. Jesus siger følgende her. Hvis I holder fast ved mine ord, og er virkelig mine disciple, vil I lære sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri. Det her, det er et nøglevers for os som kristne, at hvis vi vil have et sundt selvbillede, et sundt gudsbillede, og et sundt billede af verden omkring os, så er vi nødt til at finde ud af, hvad er virkeligheden, hvad er sandheden? Og sandheden er ikke sådan en regel sæt med 10 punkter, og det her, det er sandheden. Sandheden er en person. Jesus siger, at jeg er vejen, livet og sandheden. Og man kan også oversætte sandheden egentlig med virkeligheden. Det er virkeligheden. Vi skal forholde os til virkeligheden. Og hvad er virkelig? Og det er, når Jesus siger, at vi skal lære sandheden at kende. Vi er hans disciple, vi er hans efterfølger. Så går han ud fra, at det her, det er en proces, hvor du og jeg hen ad vejen, faktisk hele livet, får et sundt selvbillede, et sundt gudsbillede, og også et sundt billede af verden omkring os. Og det, jo mere vi lærer sandheden at kende, jo friere bliver vi. Jo mere du lærer virkeligheden at kende, jo friere bliver du ind i det indre. Kan I følge mig? Og vi skal komme lidt ind på, hvad hedder det? Hvad betyder det egentlig at kende sandheden? Er det noget, jeg ved i min forstand? Nå ja, Jesus siger også, og Gud siger også, og Bibelen siger, og det har vi hørt. Men hvordan gør sandheden os virkelig fri? Hvad skal der til, at det bliver en virkelighed i mit liv? Det der ord ginosko, at kende, det bliver faktisk brugt i det gamle testamente til at kende en mand. En mand kende sin kvinde. Det er, at de er sammen intimt. Så når Jesus taler og bruger det her ord ginosko på græsk, så betyder det, at du er på en meget intim måde erkender sandheden indeni. Der er noget, du ved, at du ved, at det ved, sådan er det. Og det vil gøre dig fri. Så vi har alle sammen forskellige udgangspunkter, og så har jeg tænkt mig at kigge lidt på det her. Det afgørende nøgle i at lære sandheden at kende, det er faktisk dit hjerte. Og dit hjerte er blevet påvirket af rigtig mange ting i løbet af dit liv. Prøv lige at tænke over det. Når nu snakker vi har et billede om os selv, vi har et billede af Gud, og hvordan er det blevet påvirket? Blandt andet er det blevet påvirket af dine forældre. Dine forældre har påvirket dit selvbillede og dit gudsbillede. Hvis nogen for eksempel har haft en far, som ikke var en god far, og det findes virkelig mange steder, så ville det være svært for dig at relatere til Gud som far, fordi du hele tiden tænker, hvis han er som min far, så gider jeg ikke engang være sammen med ham. Fordi det er det, der har præget dit hjerte. For eksempel dine forældre. Men forældre er jo ikke kun dårlige, de er også gode. Så vores hjerte bliver påvirket på en god måde, også på en dårlig måde. Vi måltager hele tiden i vores hjerte, og det bliver præget. En anden ting, der påvirker dig, det er vores oplevelser. Hvilke oplevelser har du haft, siden du var barn? Det har præget dit billede om dig selv, men også dit billede af Gud. Og det er rigtig mange, det er rigtig kompleks. Det er ikke bare sådan, ja, det fjerner vi lige sådan en dag her, så er det hele væk. Du er blevet påvirket af rigtig mange ting, blandt andet også dine søskende. Man kan næsten finde ud af, når man er sammen med mennesker, hvem der er lillesøster og hvem der er storsøster, ved du godt det? Fordi man har forskellige roller i familien, og det kan være, at du har en dominant storsøster, som hele tiden fortæller dig, hvad du skal. Det har påvirket dit liv, dit selvbillede. Også dit billede af Gud. Dine erfaringer. Det, hvad du sådan har med i bagagen, det har påvirket dit billede af dig selv og Gud. Bøger, du har læst. Er alt det, hvad du har læst, sandheden? Lad os forestille dig, du har læst en bog, som fortæller noget om Gud, men det siger ikke sandheden om Gud. Og du tager det i mål. Og du lægger det som et lag i dit hjerte. Det påvirker dit billede af Gud og dig selv. Radio, tv. Ikke alt, hvad der er sagt i radioen, og hvad der er blevet sendt ud på tv'en, er sandheden. Bare reklamerne. Drik Coca-Cola, og du bliver smuk og vellidt. Jamen, det er jo det, de prøver at forklare dig. Hey, Coca-Cola, det er life, det er action, det er fun. Hvis jeg stiller et glas Coca-Cola herind, sådan et, efter en time, så er det lunken, og så er det bare brun sovs. Altså sådan, der er ikke noget attraktivt i det, men folk prøver at bilde os ind. Hvis du drikker cola, så er det bare fedt og life og action og jul og Christmas og det hele. I kender alle jule, I kender det hele, gør ikke det? Du får sådan en idé af, at drikke Coca-Cola, så er det sej. Og jeg har ikke noget mod Coca-Cola, jeg synes, det smager godt. Men de lover noget, som de ikke kan holde. Altså sådan rent livsstilsmæssigt. Så vi bliver påvirket af de ting. Hvor mange kvinder har problemer med deres figur, fordi der bliver fremsat sådan ideal. Sådan skal du se ud for at være ind. Det påvirker os. Vores selvbillede, men også Guds billede. Kulturen. At du vokser op i Danmark eller et andet land, det har påvirket dit billede af dig selv og Gud. Og vi kan blive ved din menighed. Det er lidt sjovt, her. Altså nu har vi jo sådan en sammenlægning af apostoler og pinsefolk. Og det er sjovt, selvom vi er så tæt teologisk, så er der en forskellig kultur. Apostolerne, de drikker rødvin. Til ikke kun derhjem, men på deres lejr. Det gør pinsefolk aldrig. Det er kultur. Fordi, eller hvordan du beder. Altså, pinsefolk, de beder sådan, og karismatikere, og sådan nogle gange hopper de. Luthers mission, de beder mere sådan her. Altså, det påvirker dig. Din stil, hvordan du lever, hvor du kommer fra. Og ved du hvad, nogle gange tænker vi, det er så helligt, det hvad jeg gør, og det er så vigtigt, og det er så rigtigt. Når der kommer en anden kultur, så opdager du, det har det dit billede af Gud. Din skole. Har du været på en kristen efterskole, eller på en kristen skole? Har du været på en ateistisk skole? Har du været på, jeg siger ikke det dårlige, eller det ene er bedre end det andet. Det påvirker dig bare. Er du blevet mobbet i skolen? Er du ikke blevet mobbet? Har du haft et godt forhold til dine venner i teenageklassen, eller ej? Mens du var teenager, eller ej? Det har betydning, det har påvirket dig. Din børnehave, hvis du har været i sådan en. Dine venner. Og lige en sidste en, din nation. Din nation, du kan sige, hvad du vil, at der er en dansk kultur, som har påvirket dig. Hvis du vokser op i et andet land, så har du en anden kultur. Bare tag til USA, det er en helt anden kultur. Og der er selvfølgelig, det er lige efter smag og behag, men du er blevet påvirket af det. Så vi sidder her, og vi er kristne, og har så meget forskellige ting, der har påvirket os. Og så kommer vi til Jesus, og siger, Jesus, nu er du min herre, og jeg vil gerne være din disciple. Så siger Jesus, okay, velkommen her. Jeg tager dig, som du er. Jamen, helt ærligt, det gør han. Han elsker forskellighed. Men så siger han også, nu skal vi begynde at rydde lidt op i dit syn på dig selv, og i dit syn på Gud og på denne verden. Fordi ikke alt, hvad du har lagt som lag ind i dit hjerte, det er nødvendigvis sandheden. Ikke alt, hvad du tror om dig selv, er måske fakta, men ikke sandheden. For eksempel, jeg vil så sige, at du bliver mobbet som teenager, og du er virkelig kørt ned. Så vil din konklusion være, okay, fordi jeg er blevet mobbet, derfor har jeg ingen værdi. Der er ingen, der elsker mig. Det er din konklusion. Rigtigt? Det tager du med dig, og det bygger du på. Hvis du ikke er opmærksom på det. Men er det sandheden? Det er det ikke. At du er blevet mobbet, det er en erfaring, og det er fakta, det er sket. Men sandheden er, at du er ekstremt værdifuld. Og hvordan andre behandler dig, det siger ingenting om din værdi. Kan du følge mig? Men hvordan har det påvirket os? Det påvirker os virkelig, og det påvirker også vores gudsforhold. Og vi er nødt til at være opmærksom på det. Vi kommer selvfølgelig ind på senere, hvad gør vi så ved det her? Det er jo ikke noget, vi kan undgå, at vi bliver påvirket, og at vores hjerte er sådan. Psykologer siger faktisk, at et menneskes grundholdning og værdi, eller et menneskes værdier, bliver færdigdannet, inden man bliver 8 år. Det vil sige, at de første 8 år bliver alle dine værdier og dine grundholdninger lagt. Og der sker ikke store forandringer, efter du bliver 8. Det bliver lagt lidt på. Men grundlæggende er du dannet der. Og når jeg snakker om dit hjerte, hvad er egentlig vores hjerte? Hvordan skal vi definere hjerte? Jeg har sådan forskellige ord. Det er dit headquarter. Eller det er din software. Hvis din krop er hardware, så er dit hjerte dit software. Det er sådan, du kører. Eller nogen siger, det er dit indre jeg, det er din personlighed, det er din identitet. Nogen vil sige, at dit hjerte er din underbevidsthed. Fordi du handler jo selv, om du ikke tænker, er det ikke sådan? Der sker altså noget i os. Gud har skabt os på en måde, at vores liv fortsætter altså. Selvom du sover for eksempel. Der bliver stadigvæk sendt nogle røde blodlegemer til de hvide og så videre. Det fungerer altså også, når du sover. Når hjernen er koblet fra. Altså dit hjerte, dit indre jeg, nogen vil sige, det er din ånd. Andre vil sige, det er dine grundholdninger. Men alt det her, det giver sådan lidt et billede. Det er dit indre menneske, der er blevet påvirket af alle omgivelser omkring dig og din opvækst. Og psykologer siger så, det væsentlige sker inden de første 8 år. Og det vil sige, de første 8 år bliver det afgørende, om du bliver meget pessimistisk eller meget optimistisk. Om du bliver et menneske, som er storsindet eller grådigt. Der bliver grundlagt, om du er bange eller forsigtig, eller om du er sådan modigt menneske. Om du er meget lyst eller meget trist. Om du er sjov og har humor, eller om du er meget seriøs og alvorlig. Dine vaner, dine holdninger, alt bliver der grundfæstet de første 8 år. Vi kunne faktisk lige stoppe lidt op og sige, hey, hvor sætter det børnekirken hen i kirken? Ja, hvor vigtig er den lige pludselig? Men også, hvordan er vores børn vigtige, at vi lægger et ordentligt grundlæggende fundament i deres liv, mindst inden de bliver 8. Det skræmmende er jo, altså kunne jo være, at man tænker, kan vi nogensinde lave om på alt det her, når vi er så påvirket, når vi erkender, at sådan er grundvolden lagt i vores liv? Skal vi lige vende tilbage til. Jeg vil også lige vise dig den anden tegning, som Johnny brugte, mens han talte om et sundt liv, og jeg brugte den også før. Bibelen siger jo, at vi er sammensat af 3 ting, vores krop, vores sjæl og vores ånd. Og egentlig kunne man sige, at vores ånd og vores sjæl er det indre menneske. Vi har det materielle, der relaterer til mennesker, og vores sjæl, og vores ånd relaterer til Gud. Nogle dele af mennesket kun i 2 dele. Og det er også svært at sige fra Bibelen. Det eneste, vi kan sige, vi har de der 3 ingredienser, som gør os til mennesker. Det er vores ånd, vores krop og vores sjæl. Men vi har et indre menneske, og det indre menneske er præget. Godt, vi tager lige det næste. Når det er sandt, at vi er blevet præget, så vil vi altid lytte gennem filtre. Lige meget hvad? Også det, hvad jeg siger nu, det går gennem din filter. Tænk, det samme er, når Gud taler til dig. Det går gennem en filter, gennem dit hjerte. Og det vil være præget af minder, det vil være præget af nogle fysiske oplevelser, nogle holdninger, nogle fordomme og nogle interesser. Og man kunne putte mere ting oveni. Bare sådan noget som en gudstjeneste. Jeg ved ikke, om I oplever det så meget, som vi gør. Men du kan komme til en gudstjeneste, og efter gudstjenesten, så har du 25 forskellige reaktioner på en gudstjeneste. Og den ene vil sige, hold fast, hvor var det forfærdeligt. Der er ingen, der hilser på mig i dag. Og det var, altså de er alle sammen så ukærlige i den kirke. Der er ingen, der kan lide dem, der kommer fra første gang eller fra anden gang. Og du ser det kun med din vinkel. Det her, det er en kirke uden kærlighed. Du kan være til den samme gudstjeneste og høre en anden, der kommer og siger, hold fast, hvor er det en fantastisk fællesskab. Der kom 2 hen til mig og hilser på mig. Og fantastisk lovsang. Hvorfor? Fordi vi ser alt, hvad vi ser gennem filtre. Og ofte er det, hvad vi ser, det er meget præget af det, vi forventer at se. Det skal vi bare være bevidst om, at sådan er det med alt, hvad vi foretager os, hvor vores hjerte er præget. Så vi har en udfordring, og det er, kan et hjerte blive forvandlet? Kan vi rydde op i alle de her ting? Det var det store spørgsmål. Og jeg har godt nyt, det var det fantastiske, når du indleder din vandring med Gud, at dit og mit hjerte, det kan forandres og forvandles. Men jeg vil sige, det er ikke helt nemt. Jeg vil sige, det er menneskeligt faktisk umuligt. Når du først har fået dit præg, dit gudsbillede, dit selvbillede, så bliver det svært at lave om på, med mindre Gud får lov til at komme til. Og det er det fantastiske ved evangeliet, at Gud vil gerne komme til. Og Jesus siger, I skal lære sandheden at kende, og sandheden vil gøre dig fri. Fantastisk løfte. Sandheden vil gøre dig fri. Vi kan sige, at vores hjerte er bygget sådan, at vi har evnen til tro. Og alt, hvad der foregår i dit hjerte er faktisk det, hvad du virkelig tror. Paulus siger i Romerbrevet 10:10, at vi tror med hjertet. Og så kommer en lille ting her i dag, en lille finte. Du kan faktisk tænke i din forstand og tænke, at du tror, men i bunden af dit hjerte tror du noget helt andet. Kan I følge mig? Vi siger nogle gange de helt rigtige ting, men i vores hjerte tror vi noget andet. Fordi vi går ikke et spadestik dybere og beder Gud om at forandre vores hjerte. Og derfor siger vi ofte de rigtige ting. For eksempel har du hørt dig selv sige, jeg ved Gud, han elsker mig. Men når det kommer til stykket, og du skal stole på ham, fordi i morgen er der en vanskelig situation for dig, så stoler du alligevel ikke på ham. Men i forstanden, der ved du godt, at han elsker dig. Eller du siger du vel, at der står skrevet, at han elsker dig. Men dybt i bunden af dit hjerte er du mistænksom. Det er kondition af vores hjerte, og derfor skal vi som kristne virkelig komme et spadestik dybere og sige, Gud, jeg kan ikke bare tage imod nogle ting med min forstand, og det er, hvad jeg tænker. Det handler ikke om at bare lave om på mine tanker. Jeg er nødt til at lade dig komme til i mit hjerte, så min grundholdning bliver forandret. Ellers kommer vi aldrig videre. Du kan bede i timevis, fordi du siger noget en ting med din mund, og tror noget andet med dit hjerte. Fordi vi er præget sådan. Og det er en proces, som vi indleder med Gud, hvor vi lader Gud komme til i vores hjerte. Det kommer vi ind på lige om lidt. At det, hvad du tror i dit hjerte, er ikke nødvendigvis det samme, du tænker i dit hoved. Se, dine tanker kan skifte 5.000 gange i løbet af en dag. Er det ikke rigtigt? Du vælger selv, hvad du tænker. Men det, hvad du tror i dit hjerte, det skifter ikke bare. Det ligger der. Hvis du har et selvbillede, du tænker, jeg er faktisk ikke rigtig værdig. Det ligger i bunden af dit hjerte. Så kan du tænke mange gange og tænke noget andet. Det forandrer ikke dit hjerte. Kan jeg se en forskel mellem det, hvad du tænker her, og hvad du virkelig tror her? Så i vores vandring med Gud handler det om, at vi bliver forandret i vores hjerte. Der findes et vers i det gamle testamente, hvor i Ordsprogens bog kapitel 23, som Chrissy også citerede, da hun snakkede om sunde tanker, hvor der står, at i den engelske bibel, når som et menneske er i sit hjerte, som et menneske tænker i sit hjerte, sådan er man. Det står der ikke rigtigt. Den danske bibel har også oversat den helt anderledes. Den taler om en gnier, en som er meget grådig, som inviterer en anden person og siger, kom nu og spis. Men han mener det ikke. Det er lidt det samme. Man siger noget andet, end det, hvad man virkelig mener. Og i den danske bibel hedder det sådan, pas på, at du ikke sætter dig til bords ved en gnier, fordi han siger, værsgo at spise, men han mener det ikke. Og der er forskel mellem det, hvad man siger, og det, hvad man virkelig mener. Det, hvad du virkelig mener i bunden af dit hjerte, det er det, du er. Og det kan vi ikke løbe fra. Lars von Trier, han kan ikke løbe fra, hvad han sagt. Og hvis han kan sige noget andet bagefter, men helt ærligt, hvad ligger der i hans hjerte, i bunden? Kom det lige pludselig ud, hvad han virkelig mener? Bare et spørgsmål. Jeg kan se, I siger nyderne. Jesus snakker faktisk om i Lukas kapitel 6, vers 45, et godt menneske henter gode ting frem af sit hjerte, hjertes gode forråd. Et ånd med en ond menneske henter onde ting frem af sit hjertes onde forråd. For hver hjertet er fuld ord, løber munden over med. Han siger, Jesus siger, taler ikke om kristne og ikke kristne. Han taler om mennesker, helt almindelige mennesker. Det er et menneskesyn, som Bibelen har, at du kan putte gode ting ind i dit hjerte, og du kan putte onde ting ind i dit hjerte, og der kommer altid en høst ud, og selvfølgelig vil du også ytre det i den sidste ende. Se, hvorfor findes der nogle fantastiske mennesker, som er ikke kristne? Man kan nogle gange undre sig over, at de opfører sig bedre end ikke kristne. Altså en kristne. Er det rigtigt? Jeg har en kammerat, som står i en udfordring, at hans datter har fundet sig en kæreste, som er ikke kristen. Og han er sådan, nej, hvad så, og hvad bliver det? Og han elsker sin datter, men han har fundet ud af, at han er simpelthen hver svigermors drøm. Fyren. Han er bare ikke kristen. Og så, hvad så skal han hellere have en kristen, som tror på Jesus, men han er simpelthen bare en hver en? Og det sætter ham i et kæmpe dilemma lige nu. Og alt, hvad han tror på, det skal han lige undersøge. Hvad gør jeg nu? Jeg elsker min datter. Men det viser bare, at det, hvad Jesus siger, det er sandt her. Du kan, der findes mennesker, som har fået god input hele deres liv. De har sunde, gode værdier, blandt andet også gennem deres omgivelser. Men det har ikke noget, det betyder ikke, at de er kristne. Det er noget helt andet. Det er to forskellige områder, vi arbejder med. Men det bekræfter det, hvad Jesus siger her, at dit hjerte er faktisk som en jord, hvor du kan plante gode ting og dårlige ting i. Se, Peter har været sammen med Jesus i 3 år. Og han fik fortalt Jesus, at en dag så kommer evangeliet, og det skal blive forkyndt for alle nationerne. Så stiller han sig op på pinsedag og prædiker og siger, i dag er det ord, der er stået i Joels profeten, eller talt af Joel, det er gået i opfyldelse. Det er jo vanvittigt historisk time. Og så siger han, og det her, denne gave af Helligånden, er nu givet til os, til alle nationerne. Så han prædiker noget, han siger noget, men han tror ikke selv på det, ved I godt det? Fordi senere, så skal han besøge nogle hedninger. Og siger, nej, aldrig i livet, hvor sker det? Hans jødiske software indeni er ikke blevet skiftet ud. Han tænkte som en jøde. Og Gud skal rigtig meget til at forandre ham. Prøv at tænke, manden har været sammen med Jesus i 3 år, har været med og prædike for 3.000, eller mere flere tusind, og 3.000 er blevet frelst. Han har oplevet tegn og under. Han lever med Gud. Og så alligevel er hans software ikke skiftet. Og Gud er nødt til at vise ham et syn og komme til, og så ind, da han endelig kommer til Cornelius i Apostlenes Gerninger kapitel 10, så står han i pludselig nu. Han har også teoretisk sagt ja til det, men har han troet på det? Har han opført sig sådan? Nej, fordi da han kommer til Galatien og andre steder, så gør han det lige modsatte. Hvorfor? I bunden af hans hjerte er der stadigvæk jødisk software. Ikke forandret. Forstanden siger alle de rigtige ting. Og prøv lige at overføre det på vores bøndeliv. Vi beder nogle gange de rigtige ting, men vores hjerte tror helt det modsatte. Det er virkelig rigtigt. Og hvis vi ikke tager fat der, så kan vi ikke lave om på, vi kan babble, og vi kan snakke, og vi kan gøre det ene eller andet, vi kan gøre alt, hvad vi vil. Hvis den software herinde ikke bliver forandret, hvor Gud vil til, så sker der ikke virkelig forandring. Du kan sige det samme om Jesus, at jøderne, de kunne jo overhovedet ikke se, at han var Messias. Deres jødiske software sagde, vores Messias, det er sådan en konge, der kommer ridende og befrier os fra romerne. Det er den tanke, de har haft herinde. Og det er igen en ond tanke. Det var opstået fra de profetier, de havde fået. De tænkte, hold fast, når han kommer, så befrier han os. Det bliver stort, og det bliver stærkt, og Israel bliver stor igen. Det var deres tankegang, som lå dybt ind i deres hjerte. Da Jesus så kom, så kan I overhovedet ikke se ham. De tror ikke på ham. Og ved du, hvad der står i Matteus 13? Der står faktisk, at og Gud siger faktisk gennem profeten, og Jesus citerer det, I hører, men forstår intet. I fatter intet. Deres hjerter er tillukket. Så tænker vi, ah, det er et jødisk problem, er det ikke det? Nej, det er faktisk det er vores hjertes tilstand. Jøderne var lige så meget præget, som du er. Der er ikke et forskel mellem et jødisk hjerte og et dansk hjerte. Vi har alle sammen haft nogle ting, som har præget os. De har lagt sig i bunden af vores hjerte, og hvis Guds ånd ikke kan komme til der i hjertet og lave om på vores grundholdninger og syn på tingene, så fortsætter vi igen og igen og igen med alt, hvad vi plejer at gøre. Man kan måske sammenligne det med et træ. Du plukker for eksempel kirsebær fra et træ. Hvis du vil have andre frugter, så nytter det ikke noget, at du bare tager kirsebær ned. Du skal have et andet træ. Du skal have en anden råd. Og vi som kristne, vi tænker ofte, vi skal bare plukke det her, og så vente næste år, og gøre noget andet. Så kommer der måske noget andet ud af det. Det kommer aldrig. Fordi hvis du ikke fjerner råden, eller hvis træet er ikke et andet, så sker der ikke noget. Det kommer altid de samme frugter ud. Det samme er sket med David og med Paulus. Folk kunne ikke se med hjertet. De så mennesker gennem deres egen hjerte, gennem deres egen filter. Se, det bedste eksempel, jeg har i den forbindelse, det er, da Jesus bliver bragt i templet, og Simeon og profeten Hanna, hun kommer, så ligger der faktisk en lille baby. Og så sker der noget vildt. Helt vildt. Fordi du kan jo ikke se på Jesus eller Jesus barnet, at han er den kommende Messias. Eller kan man se det på ham? Havde han sådan en lille lys oven på hovedet? Eller? Det kunne man jo ikke. Det var en helt almindelig baby. Men så kommer den kvinde og den mand ind og siger, hey, det her det er Messias. Hvad? Jo, jeg ved det. Kan du se det på ham? Nej, men jeg ved det herind. Han viste noget i sit hjerte. Han så noget med sit hjerte. Og derfor kan han sige det, og alle andre synes, du er der fuldstændig pling pling. Hvorfor skal han være Messias? Se, vi, Gud vil have fat i vores hjerte, og det er meget, meget vigtigt, at vi tillader det i vores vandring med Gud. Derfor siger Bibelen også i Ordsprogens bog 24:23, det skal jeg faktisk lige læse det, jeg har ikke fået den på PowerPoint. Ordsprogens bog kapitel 4, fra vers 20, jeg har lige lyst til at læse det her. Min søn, lyt til mine ord. Prøv at lytte sådan, at som om Gud siger det til dig. Min søn, lyt til mine ord. Hør godt efter, hvad jeg siger. Hold godt fast ved dem, og lad dem slå rod i dit hjerte. Altså Jesus siger til dig, lad mine ord slå rod i dit hjerte, for de giver liv til alle, som følger dem. De giver sundhed til krop og sjæl. Pas på dine tanker og motiver, for det er dem, der former dit liv. I den gamle oversættelse står der, vogt dit hjerte, fordi derfra udgår alt liv. Det kommer fra dit hjerte. Og så vil jeg gerne slutte den her session med en lille oversigt. I kender sikkert alle sammen Matthæus 13. Der taler Jesus, jeg har brugt den her før i kirken 2-3 år siden. Der har vi snakket om det her en gang. Der taler Jesus om de 4 forskellige slags jord. Okay? Kan I huske den? Og så siger han, dit jord, eller det jord, han bruger som eksempel eller lignelse, det er den mark der, det er dit hjerte. Så han har hjerte 1, hjerte 2, hjerte 3 og hjerte 4. Og det er ikke 4 forskellige mennesker, du er ikke på forhånd dømt at være en 3 eller en 4. Ja? Fordi Jesus siger bare, at du har 4 forskellige muligheder, eller dit hjerte har faktisk 4 forskellige muligheder, hvordan du reagerer på det, hvad Gud siger til dig. Se her. Det interessante er, at alle 4 marker, eller alle 4 hjerter, får akkurat det samme Guds ord. Samme kvalitet af sæde. Det fejler ingenting. Den ene får ikke dårlig sæde, den anden god sæde. Det er Guds ord, det er kvalitetssæde alle sammen. Ah, der bliver delt ud her. Så spørgsmålet er nu, hvordan det modtages? Kan I liste det, der står? Hvordan bliver det modtaget? Alle får det samme. Alle 4 hjerter får det samme kvalitetssæde. Så siger Jesus den ene, han hører, men forstår det ikke. Og fordi han ikke forstår det, så kommer den onde og stjæler det, og så er der ingen reaktion fra hjertet, og der kommer ingen frugt ud af det. Så siger Jesus, det ender bare 0. Det anden hjerte hører det, hører akkurat det samme, hvad de andre har hørt. Men fordi der er så meget rigdom og bekymring, det vil sige igen, alle de ting, der ligger i hjertet i forvejen, de ting, du beskæftiger med, og de ting, du er oplært, de ting, der har dannet sig som grundholdninger i dit liv de første 8 år, de ligger der. Og hvis du ikke tager fat i det, og der er ingen reaktion, så kommer der ingen frugt til Jesus. Der kommer ikke noget ud af det. Det er kvalitetssted, som ender ingenting. Så siger den tredje hjerte, den tredje reaktion, det er, at man hører med glæde, yes, hold fast, hvor var det godt i dag. Gud har virkelig talt til mig. Jeg er så glad. Og så kommer der nogle udfordringer på grund af det, hvad der bliver sagt. Det står lige pludselig i målstrid til det, hvad du ellers tror i dit hjerte nemlig. Og så siger Gud til dig, jeg elsker dig, og dit hjerte har hele tiden fortalt dig, nej, du er bare den værste. Der kommer lige pludselig trængsler på grund af det. Hvad skal du egentlig tro på? Og Jesus siger, hvis der er ingen reaktion på grund af det, og du lader det bare stå til, så er der kommet ingen frugt. Selv om kvaliteten af Guds ord fejler ingenting. Og så siger Jesus, den fjerde, den hører også det, og har faktisk den samme målstand som alle de andre. Men der er en lille forskel med de andre reaktioner. Det er, det her hjerte forstår, hvad der egentlig bliver sagt. Virkelig forstår det. Og bevarer det. Og holder det fast. Og så siger jeg, så kommer der frugt ud. Kan I følge mig? Så det vil sige, du har faktisk 25% ud af det, hvad vi hører. Det holder vi virkelig fast til, hvis man skulle lave det sådan lidt statistik over det. Og Jesus siger, dem, der forstår, hvad der bliver sagt til dem, og bevarer dig og er udholdende, de bringer så enten 60, 30, 60, 100 eller 100 fold frugt. Så Jesus siger faktisk, at du har kæmpe indflydelse på, hvor meget frugt du bringer, afhængig af, hvordan du bevarer ting i dit hjerte. At de kommer et spadestik dybere. Det er meget skræmmende. Skal jeg lave sådan en gruppe i første, anden, tredje, fjerde? Det er ikke det, det handler om her. Hvad er din reaktion på det, hvad Gud siger til dig? Lytter du gennem dine filter, og går det hele bare hertil? Du kan faktisk sidde til en gudstjeneste i hele dit liv, og dit hjerte bliver aldrig forandret. Fordi du hele tiden bevæger dig i det her område, og du er ikke klar over, at bare høre alene, det gør ikke noget. Du kan høre Guds ord hele dit liv, og der kommer aldrig frugt ud. Det er dig og din reaktion på det her, som gør, hvor meget sæden kommer ind i hjertet, og der kommer frugt ud. Det ligger egentlig et kæmpe ansvar på os, men også en kæmpe mulighed. Fordi du kan vokse og give den helt gas. Det kan du godt. Jeg har lyst til at stoppe her, og lade det stå med lige her. Fordi jeg har cirka en halv time til sidst, hvor jeg godt kunne tænke mig, så hvad gør vi så ved det her? Hvordan lader vi Guds ånd komme til i vores hjerte, så at vores hjerte bliver forandret? Det er nemlig ikke så svært. Jeg vil bare prøve at pinsle det ud, at rent menneskeligt set, så er vores hjerte meget stivnakket, og kan ikke forandres. Men når du lader Gud komme til, så kan du faktisk blive forandret, og det bliver der kommer en lethed over det, dit Guds forhold, eller dit gudsbillede bliver forandret, dit selv bliver forandret, og du bliver mere og mere fri. Og hvor er det fantastisk at være fri? Jeg tror, at Guds formål med dig og mig er, at vi er fri til at gøre det, hvad vi er kaldt til. Det tror jeg på. Det er Guds formål med. Men han er også godt klar over vores konditioner, hvor vi kommer fra og hvor vi sidder i. Han vil gerne tage fat i os. Så mit spørgsmål til jer i grupperne, og Louise kommer lige og laver nogle grupper, er følgende. Hvad er en discipel? Jeg har brugt lidt det her vers. Hvis I holder fast i mine ord, er I virkelig min disciple. I vil lære sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri. Hvad er en definition på en discipel i dine øjne? Og det næste er, hvordan praktiserer jeg discipleskab i det her hverdagen? Hvordan gør vi det i kirken? Er kirken lagt op til at praktisere discipleskab? Hvordan praktiserer du discipleskab i hverdagen? Disciple betyder, at jeg er en efterfølger af Jesus, eller jeg er en elev af Jesus. Så hvordan praktiserer jeg det i hverdagen? Prøv lige at snakke om det i jeres grupper, og så vender vi tilbage til hjertet efter pausen.